Začína relácia Politické rozhovory, relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Politické rozhovory, tentokrát s Katarínou Bokovou, ktorá si pozvala ako svojho hostia pána Mareka Kotlebu. Tak vás obidvoch srdečne vítam. Zdravím vás, Marek.
Dobrý a príjemný podvečer všetkým poslucháčom.
No a samozrejme spoluautorku relácií pani Katku Bokovu. Marek, dobre by bolo, keď ste povedali, aký ste dnes mali deň a podľa toho, ako sa váš brat zmienil, tak to môžem hneď v úvode prehrať, tak neviem, či ste boli spolu, ale vrátili ste sa z Balkánu zo služobnej cesty. Marian to komentoval takto.
Milé Slovenky, milí Slováci, včera večer som sa vrátil z pracovnej cesty po Balkáne a chcem sa s vami podeliť veľmi rýchlo o tri základné poznatky. Prvý je ten, že všetky krajiny okrem Slovenska si chránia svoje hranice. Na všetkých hraničných prechodoch zo Slovenska cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Grécka vás zastavia, skontrolujú, prehľadajú. Jedine Slovenská republika má hranice s Maďarskom úplne otvorené, absolútne voľné, voľný prechod bez akejkoľvek kontroly. Druhá informácia je tá, že všade v týchto krajinách tankujete lepšiu a kvalitnejšiu naftu ako na Slovensku. Spoznali sme to na spotrebe, spoznali sme to na vlastnostiach motoru, na výkone. Jednoducho bolo vidno, že tá nafta je lepšia. No ale tretia správa, ktorú pre vás mám, je správa pozitívna. Zo všetkých stretnutí, ktoré sme absolvovali v týchto krajinách, vyplýva, že sa ku sile dostávajú radikálne strany, ktoré aj v európskych voľbách idú do Európskeho parlamentu poslať ľudí, ktorí veľmi jasne sa vyhradia proti súčasnej politike Európskej únie a ktorí pomôžu obnoviť suverenitu národných štátov. Priatelia, pridajme Slovensko k týmto krajinám a poďme spoločne bojovať proti politike Európskej únie.
Takže toľko, Marian. Marek, boli ste spolu s vašim bratom a kto tam všetko okrem vás bol?
Tak, vyjadril by som sa k tomu, čo povedal. Nie, neboli sme tam spolu, lebo každý máme nejaké svoje úlohy a ak by sme centralizovali všetko spoločne, tak mnoho vecí by stálo. Takže v tom teraz sme neboli spolu, ale ja by som sa tiež chcel vyjadriť veľmi v krátkosti k tomu, čo povedal, pretože o tých hraniciach mal pravdu. Ja som bol otestovať hranice, keď bola tzv. Korona pandémia. A vtedy to bolo práve naopak. Vtedy ostatné hranice boli bezproblémové, aj keď sa chránili, ale nikde nevyžadovali nejaké testy alebo nejaké preukazy na to, aby sme mohli prejsť. Čiže vyskúšal som si to aj vtedy. A vyskúšal som si prechod hranicami aj počas tej migračnej krízy. A vtedy to bolo naozaj zaujímavé, pretože bol som aj v Rumunsku, aj v Bosne, aj v Bulharsku. Na všetkých tých hraniciach som sa porozprával s danými pracovníkmi, ktorí tam pracovali a povedali mi, že aké majú oni problémy. A naozaj tie kontroly tam boli veľmi dôsledné a tí pracovníci naozaj tú robotu si vykonávali poctivo a naozaj strážili tie hranice. Ale keď som prišiel na Slovensko, keď som sa teda vracal na Slovensko, tak vtedy som ostal zaskočený, pretože naozaj nikde som nikoho nie že nestretol, ale ani nevidel a to ma naozaj mrzí. Čiže v tomto sme v tej chvíli akože úplne zaspali a to bola najväčšia chyba aj počas tej migračnej krízy, že tie hranice sme si aj nestrážili. Potom na druhú vec, čo vravel ohľadne tých palív, tak môže to byť, neviem, ja som tam tankoval benzín, ale zaujala ma jedna vec, že napríklad na Slovensku máme benzín s biozložkou, ktorý sa označuje buď E5 alebo E10. A napríklad v takom Chorvátsku nemajú benzín E10, čiže kde je 10% tej biozložky.
No dobre. Katka, počujeme sa?
Verím, že áno.
Som veľmi rád, že sa to podarilo. Vítam ťa v tejto relácii. Dobre by bolo, keby si aj ty v úvode povedala, ako si sa mala tento týždeň, alebo aj predchádzajúci čas, čo si nebola v Slobodnom vysielači. Takže nech sa páči, ako prebieha kampaň a tak ďalej.
No ďakujem pekne za priestor, pozdravujem teda, verím, že ma všetci už počujú, pozdravujem aj do štúdia, aj Mareka, aj poslucháčov. No, ako som sa mala, aktuálne zateplujeme náš rodinný dom starší, v ktorom bývame, takže žijeme taký uponáhľaný život rodinný a v podstate všetku energiu sústredujeme práve do tohto, aby sme teda všetko úspešne ukončili, aby tie práce prebehli fajn. No a okrem toho, čo sa týka kampane, v podstate dovolím si povedať, že začíname kampaňovať v podstate od dnešného dňa, respektíve od 1. mája, pretože je dve kola prezidentských volieb, Veľká noc a potom všetko to vydýchanie sa po tých prezidentských voľbách bolo také asi žiaduce. Či už aj medzi nami, aj tá nálada spoločnosti asi bola viac obrátená tým smerom k nadchádzajúcemu prezidentovi. Takže sme to nechceli nejako siliť, ale posluchači už môžu vidieť aj naše billboardy s jasnými posolstvami v mestách a popri cestách a v podstate od zajtrajšieho dňa začíname sa opäť tak aktivnejšie vrácať do terénu, medzi ľudí budeme robiť naše vlastné aktivity, naše vlastné meetingy, takisto budeme aj na akciách takých nejakých spoločenských, možno ľudových, všade, kde nás pozvú a kde teda sa opäť radi vrátime, pretože nielen osobne, ale aj ľudová strana sme asi takí známi tým, že sme v tom teréne medzi ľuďmi naozaj neustále, nie je to iba nejaká predvolebná.
No bohužiaľ je to tak, ale ak si spomíname, tak v tom septembri 2023, tak pred voľbami do nášho parlamentu, tak sa išli politické strany potrhať. Všelikto operoval okolo tých utečeneckých táborov, či už v Gabčíkove alebo vo Veľkom Krtíši, takisto v Komárne sa strážili hraničné prechody, dokonca tam išli aj smeráci aspoň na jednu noc sa pozrieť a na jeden deň sa pozrieť do Veľkého Krtíša, lenže ono to akosi vyprchalo, ten policajný prezident, ktorý na to kašľal, tým myslím Hamrana, tak ten už nie je, je vymenený iným policajným prezidentom. No a nič sa nezmenilo. Hranice sa nestrážia, utečenci chodia ako chcú. Máme tu už pomaly viac Ukrajincov ako iných imigrantov či emigrantov, ktorí sem prichádzajú a odchádzajú, tak neviem, čo budeme asi tak s tým robiť, pretože všetci sa nadejali, že sa zmení vláda, že sa urobí s migráciou poriadok a skutek utek, ako Česi hovoria. Čo s tým?
Tá migrácia, keď už si zoberieme tú ukrajinskú stranu, tak pri príchode imigrantov z Ukrajiny veľmi zlyhal ten systém tej migrácie, pretože ja som bol vtedy vo Vyšnom Nemeckom sa priamo pozrieť, ako sa to tam rieši. A sami pracovníci, ktorí tam pracovali, tak oni absolútne nekontrolovali tých ľudí, ktorí prichádzali na Slovensko. Čiže na Slovensko sa mohli dostať rôzne typy ľudí a my sme vôbec nevedeli ani, že o koho ide, kto je, pretože mnohí z nich povedali, že papiere nemajú. Čiže im vystavil nejaký dočasný papier, na základe ktorého vedeli na Slovensku fungovať, ale nedozvedeli sme sa, či sú to z nejakých vojenských skupín, alebo sú to utečenci pred vojnou, čiže v tomto bol veľký chaos. Ja som sa na výbore v Národnej rade aj pýtal vtedajšieho predsedu výboru, že vlastne ako sa to bude potom riešiť, keď vlastne ani nevieme, kto je a tieto skupiny sa počase môžu na Slovensku organizovať a môžu páchať kriminálnu činnosť. Tak som dostal takú odpoveď, že oni ako náhle niekoho zistia, kto bude páchať kriminálnu činnosť, tak oni potom toho človeka preveria. Ale ja si myslím, že riešiť už potom nejaké dôsledky to už nikomu život nevráti alebo nejakú újmu na majetku. Čiže v tomto bol veľmi chaotické. A čo sa týka príchodu imigrantov z tretích krajín, ktorí prichádzali napríklad cez maďarsko-slovenskú hranicu, tak práve vtedy som ja išiel aj na hranicu maďarsko-rumunskú, aj na maďarsko-srbskú a tie hranice tam naozaj chránili, lenže tam bol taký nával tých migrantov, že keby oni nechránili tie hranice, tak my sme tu úplne zaplavení. Slovensko opäť ako vždy zaspalo túto problematiku, absolútne nikto vtedy neriešil a keď si pozrieme to, že ako je to legislatívne, tak tí imigranti, ktorí prichádzajú na Slovensko, oni neprišli na Slovensko nelegálne, pretože oni boli legálni migranti, pretože u nás nelegálny migrant by musel násilným spôsobom prejsť cez štátnu hranicu. A keďže my hranice nemáme, násilným spôsobom nemohol prísť. Čiže vozidlá z Maďarska previezli imigrantov na maďarsko-slovenské hranice, imigranti na hraniciach na maďarskej strane vystúpili, legálne prešli cez hranice, sadli si na najbližšiu lavičku a čakali na príchod polície, ktorý ich potom akože zaistil, previezol ich do tábora, urobil s nimi nejaké tie povinné úkony, ktoré boli a vystavili papier, na základe ktorého mohli fungovať. Veľmi zaujímavé je, že všetci tí imigranti, ktorí prišli, tak mali papier vystavený napríklad v Srbsku, kde všetci mali rovnaký dátum narodenia, všetci boli zo Sýrie a utekali pred vojnou. Čiže opäť imigranti, ktorí prišli na Slovensko alebo prechádzali cez Slovensko, opäť naše bezpečnostné zložky nemali absolútne žiadnu šajnu o tom, kto tí ľudia sú, skade prichádzajú, za akým úmyslom. Vtedajší minister vnútra to obhajoval, že sme predsa v Európskej únii, že oni všetko preto spravia, ale nikto nič samozrejme nespravil. A keď sme videli tých rôznych politikov, ktorí sa chodili na tie hranice alebo do tých záchytných táborov fotiť a pekne múdro o tom hovorili, tak ja som vtedy verejne vyzval všetkých predsedov politických strán, ktorí o tomto rozprávali, aby zobrali svoje členské základne, nakoľko aj strana Smer má obrovskú členskú základňu, aj strana Hlas, pretože mohli sme vidieť, že aj Peter Pellegrini mal billboardy Stop migrácii. Ja som ich všetkých vyzval, aj Slovenskú národnú stranu, aby sme sa teda, keď to chceme zastaviť, aby sme sa spojili, dali všetkých členov dokopy a budeme mať takú armádu, že cez tie hranice nikto ani neprejde. Samozrejme, nikto ani nereagoval, pretože videá na sociálnych sieťach, ako sa niekde fotím pri migračnom tábore, sú silnejšie, ako naozaj niečo urobiť a to je smutné, že ľudia im opäť na to skočili.
No, prejdeme k prvej téme dnešnej relácie. Vidíme a dokonca bol som dnes v obchode, tak niektoré cukrovinky bez toho, že by Fico zdražil alebo zvýšil tú daň s Kamenickým, tak už išli zas, napríklad čokoládové trubičky v Tesku o 10 centov. Keby sa to stalo, že niečo sa zdraží o 3 koruny pred zavedením eura, tak je menšia revolúcia. Teraz to ako si v tichosti prejde, čiže na jednej strane obchodné reťazce zdražujú a na druhej strane sledujeme, že napríklad teraz cez víkend, čo boli televízne diskusie, tak sa riešila daň z cukru, riešila sa daň zo sladených nápojov. Noro Lichtner to pekne okomentoval takto.
Sme sa dozvedeli a ja som to vedel. To je jedno, že Matovič rozkradol nejaké veci, alebo že nám Sulík prechlastal niečo, alebo že miliardy teraz platíme za to, že predal elektrinu, alebo teda presunul ju, daroval ju niekomu, kto ti ju predáva drahšie, tvoju však. A to nevadí. Hej. Konsoliduje sa. Minister financí nový je iný čávo, to je iný frajer. Hej. Predseda vlády ešte väčší čávo. Hej. Tak teraz ekonomiku zachránia rozvedené ženy s tromi deťmi, ktoré kupujú deťom jogurtové nejaké nápoje, kakauka a kdejaké somariny, ktoré ja nekupujem, hej, ja sa do tohto, do týchto vašich sladených somarín neprispievam. Ale takéto rodiny, hej, lebo však, ty si nepočul, Adrianko, to je Smer Slovenská sociálna demokracia. Sociálna demokracia má nejakú formu. Ale tá slovenská preto sa to volá Slovenska, tá je špecifická, tá zdiera tých najchudobnejších. Hej? Dobre, miesto toho, aby chytili týchto hajzlov a pobrali majetky a pobrali veci, čo rozkradli, momkárov, neviem čo, tak slobodná matka, starí ľudia, na čo už je starému nejaký jogurt prepážeme,
ten už... Suchá kôrka by takto nestarila.
Ten už má žalodok rozdrbaný, tak či tak, hej. Však prečo nie? Rozumieš? Ten prechlastá vyše 100 tisíc? Nič. V pohode. Tá matka s tými tromi deťmi to zaplatila, ten chlast. Hej. Jeho cestu tam, jeho luxusné ubytovanie. No a teraz to chýba, no tak teraz bude platiť ďalej. Hej. A detičky, no, vládne to sociálna demokracia na Slovensku. Slovenska, špecifická, hej, zdiera tých najchudobnejších, ale je to sociálna demokracia. Aspoň to tvrdia. A keď to tvrdia, ja si myslím, že pán Fico by neklamal. Že? A momkári, hej, nevie, kde, akú jachtu si má kúpiť. Ale na čo je deťom kakaoko, na čo je deťom nejaký jogurtový nápoj pre Boha živého? Do školy ich treba poslať hladných. Komu hlad ešte neuškodil, že? Toto je také svinstvo, čo sa tu deje, a všetci sa prizeráme.
No, takže vítajte na Slovensku. Ešte si pripomenieme, čo povedal Pele. Teraz náš ctihodný pán prezident od 15. júna.
Ako je možné, že veľké obchodné reťazce potravinové získavajú na Slovensku podstatne väčšie zisky, ako zarábajú v Nemecku, Rakúsku alebo Taliansku, skade pochádzajú tieto? Jednoducho si tu dovolia robiť to, čo si doma nedovolia urobiť. Preto aj tu silný štát a silná ruka musí buchnúť im po prstoch a povedať, nebudete tu zbedačovať tento národ a toľko na nich zarábať. Jednoducho obmedzíme obchodné prirážky tak, aby sa okamžite znižili ceny potravín a stačí im nejaký primeraný zárobok.
Katka, čo ty na to, ako matka detí, ktoré potrebuješ vypraviť do školy? Zrušíš im cukor, sladkosti, všetko a deti sa postavia na odpor a zavedú hladovku?
My doma ako tiež nefičíme nejak extra na nejakých sladkostiach prehnaných a na cukre, ale k téme, to, čo na nás hrajú Fico a celá jeho vláda spolu s Pellegrinim, tak ja sa na tom naozaj, ja sa na tom už nie, že smejem, ja sa na tom nahlas rehocem, pretože to je neuveriteľné, že Slováci si v parlamentných voľbách aj v prezidentských voľbách zvolili overené akože menšie zlo, pretože Ficová vláda tu nie je prvýkrát, Pane Bože. Vždy za svojej moci, za svojho pôsobenia robili na ľudí takéto rôzne galiby, zvyšovali poplatky, zvyšovali dane, jednoducho znižovali našu životnú úroveň a riešili absolútne nepodstatné a nedôležité veci napriek tomu, že jednoducho si ich tí ľudia zvolili a dali im nejakú svoju dôveru. A ja tomu fakt nerozumiem, že čo sa na Slovensku ešte musí stať, aby si ľudia uvedomili, že Fico nie je menšie zlo. Fico je jedno veľké zlo, je to jeden skúsený politik, eurohulier, spoločník s globalistami, ktorý si môže dať do názvu aj neviem koľkokrát, že je slovenský a sociálny a neviem aký cítiaci, ale vždy nás nakoniec oklame. A presne ako vraveli chalani v Infovojne, mimochodom som rada, že konečne si zobrali na paškal aj Smer, lebo pred tými parlamentnými voľbami to vyzeralo trošku inak. Ale som rada, že to vytiahli a je to tak, pretože na tieto ich rôzne dane z cukru doplatia práve tí najkrehkejší, a to sú dôchodcovia, sú to mami, sú to rodiny na pokraji chudoby, pretože práve takíto ľudia to svoje minimum financií, ktoré majú, minú na tie najlacnejšie potraviny s rôznym pridaným cukrom, ktoré sú v podstate nezdravé. A toto určite nie je cesta, ako naplniť štátnu kasu a ako sa postarať o zdravie občanov v štáte. Takže som normálne rozčulená, nerozumiem tomu, pretože ľudová strana poukazovala na to farizejstvo Ficové, aj na Pellegriniho sladké reči, ale jednoducho to ich tliachanie nám zadky nezachráni. Oni jedno rozprávajú, druhé konajú a ja neviem, čo musí ľudí prinútiť, aby sa zobudili a aby išli do ulic aj proti Ficovi, pretože ísť do ulic proti Ficovi neznamená automaticky podpora progresívneho Slovenska a liberálov. My by sme sa mali všetci postaviť za svoje práva, za nejaký normálny, slušný život, za zdravý rozum a za to, že konečne nechceme mať na Slovensku menšie zlo. Ale obávam sa, že na toto sme ešte nedozreli.
No, Marek, teraz vaša reakcia.
Ja sa na to všetko pozerám s nadhľadom, pretože skúsení politici, ktorí majú za sebou oligarchiu a majú neobmedzené množstvo finančných prostriedkov na to, aby oklamali ľudí vo voľbách a v kuse si našli nejaký dôvod, pretože aj v posledných parlamentných voľbách išlo o to, aby sa ľudia spojili, aby bojovali proti liberalizmu, ale to bola ďalšia iba zámienka, aby sa proste ku korytám zas dostali tí istí a Slováci im opäť na to skočili a myslieť si, že liberáli bojujú proti liberálom a popri tom spoločne hlasujú za tie najliberálnejšie zákony je na Slovensku veľmi naivné. A veľmi naivné je aj to, že Slováci si myslia, že milionári, ktorí o tom rozprávajú, ktorí nemajú problém finančný ani žiadny iný, pretože oni majú toľko peňazí, že to sa ľuďom ani nesníva, tak oni si myslia, že práve títo idú zachraňovať tú chudobu. Tak to je veľmi naivné. A čo sa týka aj tých cien potravín a tak ďalej. Oni hovoria, že Európska únia nám priniesla množstvo nových dodávateľov potravín a súrovín, ale mnohokrát je to veľmi taká zvláštna kvalita tých výrobkov a ja som aj povedal, ja jednoducho radšej nebudem jesť tieto ich výrobky, ktoré prichádzajú z Európskej únie, majú kto vie akú kvalitu, ale radšej si kúpim ten výrobok slovenský. Lenže tých slovenských podnikateľov, ktorí aj sa snažia vyrábať nejakú tú kvalitu, tak štát ich proste ničí na všetkých možných odvodoch, či už sociálnych, zdravotných zamestnancov, rôznych pokutách, rôznych šikanách zo strany štátu a práve my by sme mali podporovať našich domácich podnikateľov z takýchto napríklad mliečných výrobkoch, pretože aj tu v Banskej Bystrici sme mali selčiansku mliekareň, ktorú mal jeden súkromník, ale jednoducho mu to nevyšlo, aj som tie jogurty jedol od malička. Kvalitné, bohužiaľ, mliekareň je zavretá, ale miesto toho vám povedia, kúpte si nejakú kvalitku z Belgicka, z Nemecka, lebo je to chutné, je to fajné, ale popri tom kvalita je úplne niekde inde, keď len transport tých jogurtov, akú dlhú dobu trvá, kým na Slovensko prídu a ešte nie je to, akú majú záručnú dobu. A ja poviem jednu skúsenosť osobnú, keď sme boli na Banskobystrickom samosprávnom kraji, chceli sme podporovať lokálnych podnikateľov a lokálnych výrobcov, napríklad mliečných výrobkov a bolo nám odpovedané z úradu verejného obstarávania, že ak by sme niečo takéto zaviedli, že by sme napriamo podporovali lokálnych podnikateľov, tak nám úrad môže vyrúbiť pokutu až do 200 000 eur. Tak vtedy som si chytil za hlavu, že či to je toto už naozaj normálne, čo sa tu deje a že predsa štát je najvyššia inštancia, vláda a parlament a ona si bude rozhodovať o tom, čo naše deti napríklad v školách budú jesť alebo jesť nebudú. A ak my sa ideme pozerať na to, že ak by sme za nejaké takéto nariadenie alebo nejaký takýto program spravili, tak by nám jednoducho vyrúbili pokutu, pretože by sa nemohli zapojiť zahraničné reťazce do takejto férovej súťaže. Takže čo mám na to povedať? Jednoducho, ak my stále budeme sa len pozerať na niekoho druhého a nebudeme sa pozerať na seba, tak na Slovensku nebude nikdy lepšie. Pretože aj strana Smer, aj Peter Pellegrini, predsa veď oni už vo vláde boli dlhé roky a mali možnosť ukázať to, že na Slovensku sa dá niečo zmeniť. Ale čo sa za tie roky zmenilo? Veď sa nič nezmenilo, veď my ideme 30 rokov stále dole vodou.
No dobre, mám tu ešte ďalšie dve ukážky. Téma cukor a sladené nápoje.
Pán minister, daň z cukru. Uvedomujete si, že napríklad proteínové nápoje, to sú ľudia, ktorí športujú, aj tam bude na každé kilo 4,3 eura dodatočná daň z cukru. To je na 5-kilové balenie ďalších cca 26 eur. Jednoducho, toto je jediné, čo viete. Normálne, že zobrať ľuďom ďalšie peniaze. Hej? Veď zoberme si konsolidačný balíček. platíme vyššie odvody, platíme vyššie dane, platíme vyššie poplatky, firmy platia dodatočnú daňovú licenciu. Jednoducho, všetko zdraželo. Keď si idete pas zobrať, tak to stojí viacej. Ja som to zažil, ja som si ho teraz bol brať. Proste vy robíte všetko preto, aby to zaplatili ľudia. Konsolidácia, pardon, znamená aj to, že štát má šetriť na sebe. Šetrite na sebe, zefektívňujte verejné obstarávanie. Nech finančná správa pokračuje v dobrom výbere daní. Proste je milión vecí, kde má štát šetriť na sebe a takto konsolidovať.
No, takže to bol Marian Vyskupič a zo Sasky a opäť a druhý Saskar, predseda strany Branislav Gröling.
Každý chodíme starej máme alebo babičke a ona sa teší a ona urobí nákupy a ona nám nachystá. No a v rámci tých nákupov, aby tie vnúčence a deti potešila, tak kúpia aj tú kofolu a oni idú zvýšiť sumu v rámci dane na sladené nápoje, takže to bude drahšie. Teraz je v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj daň z cukru. Takže keď mi budú chcieť upiecť nejakú bábovku, tak tá bábovka bude drahšie, lebo tí dôchodci to zaplatia. Ja iba poukazujem na to, idem dokončiť.
Áno,
ja iba poukazujem na to, že na jednej strane dôchodcom akože dávajú 13. dôchodok, aj to na konci roka, a na druhej strane im tak, tou druhou rukou tie peniaze vyberajú z dane sladených nápojov, z dane z cukru a všetko ostatné. A potom prídu ešte aj tie deti a tie vnúčence a ešte aj tým zoberú zubné benefity, ešte aj tí zdania progresívnou daňou, ešte aj tým zvýšia poplatky a všetky ostatné.
Otvorili ste naozaj
viacero. Zoberú im peniaze z druhého piliera, kde sa my...
No dobre, k druhému pilieru sa dostaneme neskôr, ale čo je dôležité je to, že to zdražovanie napriek tým Pellegrinim sľubom, billboardom a všetkému ostatnému, že ako oni klepnú reťazcom po prstoch, tak oni robia presný opak. Čiže čo s týmto, Katka, ideme robiť, pretože neviem, či si vôbec tí ľudia uvedomujú, tu sa roztáča finančná špirála. To znamená, ako náhle sa zdraží cukor, tak všetky výrobky, do ktorých ide cukor, tak ako som povedal, ten príklad, čokoládové trubičky v Tesku 1,29, už sú 1,39. A to ešte je len 30. apríl. A potom, keď nabehne táto zderská, ficovsko, neviem aká, sociálno-demokratická, alebo ako daň, také ja neviem, čo sa tu vlastne bude robiť, pretože napriek tomu, že máme o 1/3 drahšie potraviny ako v susednom Poľsku v tých istých reťazcoch, tak tu ešte táto zhovedila vláda ide zavádzať ďalšie dane?
Neviem, čo mám na to povedať, Mirko, pretože my sme o tom informovali dopredu, že sa nebude na Slovensku ľuďom ľahšie žiť, keď sa k moci dostane Fico a spol. Ich programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo odprezentované aj v rádiu Kompas, jasne hovorí o tom, že idú po ruke euroglobalistom, eurohujerom, oligarchom a všetkým ostatným a bežný spotrebiteľ, občan Slovenskej republiky je úplne na poslednom rade. Takže neviem, čo sa musí stať. Jednoducho určite nepomôžu žiadne petície. Ľudia by sa mali zhromaždiť, môj názor, ľudia by sa mali zhromaždiť pred Národnou radou počas zasadania, počas hlasovania, ale nie v počte 30 ľudí, ani 100 ľudí. Jednoducho sa tam musí nájsť každý jeden volič Smeru, ktorý je nespokojný s tým, že dal svoju dôveru práve Ficovi, a musí sa jednoducho ozvať. Ale mne nepripadá absolútne smiešné, že nejaký Gröling a celkovo, že nejaká Saska si teraz obtiera ústa o Fica, pretože oni, keď boli vo vláde, tak takisto ľuďom nevyšli v ústrety. A takisto za ich vlády si pamätáme, ako išli hore ceny pohonných látok a teraz si pohonných môd a teraz si na striedačku Fico s Osulíkom na benzínkach nakrúcajú videá, kidajú na seba, zbierajú politické body a robia si jednoducho na každej jednej téme kampaň do Európskeho parlamentu. A teraz jednoducho tých kauz budú tie kauzy vyťahovať, budú na seba kidať a nepôjdu reálne medzi ľudí, aby naozaj zistili, o čom to je. Nepôjdu s kožou na trh, ako chodíme my, bez ochranky medzi ľudí. Naozaj rozprávať sa, počúvať a snažiť sa pretaviť tých problémy do takého reálneho života a jednoducho snažiť sa ich riešiť. A navyše si myslím, že toto všetko iba zakrýva jeden obrovitánsky problém, a to je prijatie pandemickej zmluvy WHO. Čiže naozaj teraz budú vyskakovať rôzne témy, aby nás zamestnali, aby sme sa nesústredili na to, čo nám môže veľmi poškodiť naše životy.
No bohužiaľ, pandemická zmluva je ďalšia téma, o ktorej budem hovoriť na budúci týždeň s Mirom Heredošom, lebo ten okrem Kamila Jakuba sa na túto tému špecializuje. No ale dám opäť aj slovo Marekovi. Marek, váš pohľad na to, ako zastaviť toto zdražovanie v obchodoch, je aký? A je to vôbec možné? To máme my ísť proti tejto vláde?
Prv by som sa vyjadril na tie slova pána Vyskupiča Grolinka z Osasky, ktorí teraz kritizujú zavádzanie nejaké dane, ale ja ako ich dobre poznám, aj celú ich stranu SAS, tak oni by pomaly zaviedli aj daň zo vzduchu, čiže podľa mňa oni by sa k týmto veciam absolútne nemali čo vyjadrovať. A čo sa týka toho zdražovania, ono sa to robí klasickou, jednoduchou salámovou metódou a tým, že Slováci si stále nechajú robiť so sebou, čo chcú. Pretože oni teraz zavedú daň z cukru, samozrejme, ako ste aj vypovedali, všetko jedno na druhé nadväzuje. Čiže keď bude daň z cukru vyššia, budú ďalšie veci drahšie, to isté ako s pohonnými hmotami. Čiže ako by sme to mali zastaviť, tak darmo my sa o tom môžeme rozprávať tu koľko chceme, ale ľudia si zvolili vládu, teraz budú jednoducho trpieť, pretože oni tie peniaze niekde zohnať budú musieť na to, aby chceli fungovať, aby naplňali aspoň šťastí tie programové vyhlásenia vlády, ktoré oni za ktoré zahlasovali. Čiže my, ak to chceme znížiť, tak jednoducho oni by mali dať taký legislatívny návrh, aby my sme podporili práve našich podnikateľov, a preto podľa mňa naši podnikatelia by mali mať iné dane ako ten zahraničný podnikateľ. Pretože nie je možné to, aby napríklad Tesco, hej, bolo to už síce dávnejšie, ale Tesco v Banskej Bystrici malo najväčšie zárobky z celej Európy. A na Slovensku, kde ľudia zarábajú podstatne menej. Pretože ak si pozrieme aj tie obchodné reťazce s potravinami, ktoré sú tu, tak ako je možné, že mnohokrát tie potraviny v západnej Európe, v Nemecku, v Rakúsku sú lacnejšie ako na Slovensku, keď predsa zamestnanec v týchto reťazcoch zarobí trikrát toľko ako Slovák. Čiže tie reťazce, ktoré sú na Slovensku, majú práve že o mnoho väčšie zisky, ako majú v zahraničí, pretože ľudia tam chodia nakupovať, nakupujú stále dookola, však chcú žiť, musia niečo jesť a popri tom zamestnanci majú oveľa menšie mzdy. Čiže my by sme mali zvýhodňovať farmárov, producentov našich potravín a poľnohospodárov, lebo ak ich nepodporíme, tak potom tieto produkty budú stále čím ďalej drahšie a drahšie. Teraz je to daň z cukru, povie si, a to je nejaká maličká daň, pôjde niečo hore, ale Slováci sa jednoducho už musia zobudiť a musia si to uvedomiť. Lenže bohužiaľ na Slovensku to funguje tak, kto má v rukách média, kto má v rukách peniaze, tak vie tých ľudí jednoducho ovplyvniť a neviem, čo s tým ideme tento daný moment robiť.
Dobre, máme tu ešte ďalší problém, ktorý môjim problémom nie je, lebo ja som nenaletel nejakým sľubom Kaníka ani Mečiarovým o tom, že budeme mať nejaké švajčiarske dôchodky. To znamená, do druhého piliera som nevstúpil, no lenže vstúpilo, tak ako budeme počuť, 1,8 milióna Slovákov z 2,5 milióna zamestnaných Slovákov.
Včera v diskusii na televízii TA3 ma minister práce Erik Tomáš ubezpečoval, že na vláde nepripravujú žiadne zmeny, ktoré by sa týkali zmien ohľadom druhého piliera. Ale následne potom v televízii RTVS v relácii o 5 minút 12 jeho kolega, minister financií pán Kamenický, nevylúčil otvorenie druhého piliera a tvrdil, že treba rozostavať celé Slovensko a diaľnice a mosty bude ich priorita. No, v tejto vláde normálne pravá ruka nevie, čo robí ľavá ruka. Na jednej strane máme premiéra Fica a ministra financií pána Kamenického, ktorí otvorene rozprávajú o tom, že treba otvoriť druhý pilier a že tieto peniaze treba investovať do rozostavania Slovenska. A na druhej strane minister práce a sociálnych vecí, pán Erik Tomáš, pod ktorého spadá druhý pilier, tak ten o tom nevie. Ja iba podotknem, že tieto informácie máme aj kvôli tomu, že máme slobodné médiá a preto budeme obhajovať médiá, aby mohli klásť takéto otázky aj ministrom, aj premiérovi, aby sme sa dozvedali veci aj do budúcna. Ale poďme späť k tým dôchodkom a druhému pilieru. V druhom pilieri si sporí 1,8 milióna ľudí na dôchodok. A vláda Smeru robí všetko preto, aby Slováci mali tento dôchodok najhorší. Najskôr znížili teda príspevok v druhom pilieri z 5,5% na 4% a teraz otvorene uvažujú o tom, že tých 15 miliárd 1,8 milióna ľudí, ktorí si tam sporí na svoje dôchodky, takže nemajú vôbec istotu, že či tieto peniaze uvidia. Prosím vás, pozrime sa trošku do minulosti a povedzme si, že čo tu Smer robil ohľadom dôchodkového pilieru, druhého pilieru. Vlády Smeru vždy škodili Slovákom a oberali Slovákov o peniaze, ktoré si sporili na dôchodok. V roku 2008 Robert Fico otvoril druhý pilier a zobral 132 miliónov eur. V roku 2009 to urobil zas a zobral 109 miliónov eur. V roku 2012 znížil príspevok z druhého piliera z 9% na 4% a tak Slováci prišli o polovicu toho, čo mohli v druhom pilieri sporiť dovtedy. V rokoch 2013 a 2015 opäť otvorili druhý pilier a zobrali z neho 280 a 600 miliónov eur. Ale ten najväčší zločin proti Slovákom a proti dôchodcom urobil Robert Fico v 2013. V 2013 obral ľudí o stovky miliónov eur na dôchodkoch, tým, že presunul tieto peniaze z výnosných fondov do nevýnosných fondov. A ľudia tu prišli o stovky miliónov eur, ktoré mohli byť ich peniaze, ktoré mohli zhodnotiť na dôchodky. A toto potvrdzujú aj všetci ekonomovia a všetci odborníci. Keď vláda Smeru, keď vláda Hlasu a SNS hovorí, a to budem citovať, fondy v druhom pilieri sú slabé, alebo že ľudia majú z druhého piliera málo peňazí. Tak ja im poviem, že vážená vláda, to vy ste obrali Slovákov o tieto peniaze, to vy ste obrali Slovákov o dôchodky. Vy neustále vyberáte peniaze od ľudí, či už z peňaženiek, a keď sa vám to nedá z peňaženiek, tak ich budete vyberať iným spôsobom a teraz ste si začali svietiť na druhý pilier. Vy ste znížili príspevky na dôchodky a ľudí ste obrali o milióny eur. A teraz idete urobiť to isté. 13 rokov vláda Smeru jasne dokazuje, že sa nezastavia absolútne pred ničím. Za ostatné mesiace môžete vidieť, ako zadlžujú Slovensko, môžete vidieť, ako ľuďom zvyšujú dane, ako zvyšujú poplatky, ako zavádzajú ďalšie poplatky na úradoch, ako sa bude teraz riešiť daň z cukru, ako sa neriešia ceny benzínu, ako znižujú životnú úroveň Slovákov. A teraz, hlavne prioritne Smer, zase bude siahať ľuďom na ich budúce dôchodky, na ich peniaze, ktoré si sporia v druhom pilieri. A toto nemôžeme dovoliť. Nemôžeme to dovoliť. Tých 15 miliárd, ktoré sú tam uložené, ktoré si ľudia sporia na dôchodky, my musíme chrániť. A preto, okrem návrhu zákona na ústavnú ochranu druhého piliera, ktorý sme podali minulý týždeň do Národnej rady, spúšťame dnes aj petíciu. Petíciu na ochranu dôchodkov všetkých Slovákov a Sloveniek. A táto petícia, ak získa 100 000 podpisov, bude sa musieť prerokovať v Národnej rade a Národná rada je povinná sa ňou zaoberať. Tú petíciu už teraz nájdete aj na webovej stránke našej strany SAS alebo na ostatných stránkach a sociálnych sieťach strany SAS. A budeme s týmito petičnými hárkami chodiť aj po Slovensku, pretože chceme vyzvať všetkých občanov, aby podporili túto petíciu. My nedovolíme, aby táto vláda siahla Slovákom na dôchodky, pretože ide o dôchodky nás všetkých. Ide o úspory nás všetkých.
No dobre, Marek, spýtam sa teraz vás, vy ste boli poslancom, tuším, že dve volebné obdobia, ak si dobre pamätám. Nechápem elementárnu podstatu toho, tej iniciatívy zbierať 100 000 podpisov. Keby ste niečo takéto vy ako neparlamentná strana organizovali, ale nehovorím v tejto veci, tak to viem pochopiť, lenže Saska je parlamentná strana, tak o čo im vlastne ide, veď oni nemajú žiaden problém rozhodnúť sa napísať zákon alebo nejakú novelu a predložiť ju v Národnej rade. Dokonca tam nemajú žiadne obmedzenia. Klasický legislatívny proces, to znamená návrh zákona, dôvodová správa, dopad na štátny rozpočet, potom súlad s medzinárodnými dohovormi a smernicami Európskej únie a to je zhruba všetko. Prečo to oni robia? Tých 100 000 podpisov, na čo zháňajú? Veď môžu ísť priamo a riešiť to.
Tak bol som jednovolebné obdobie v Národnej rade a na toto ja si myslím, že je to veľmi jednoduchá odpoveď a veľmi krátka, pretože viete, idú eurovoľby a teraz strana SAS a vlastne všetky ostatné politické strany potrebujú si nahnať nejaké body. Čiže ak by oni zbierali tieto podpisy a boli by v uliciach a ľudí by presviečali o tom, že oni majú pravdu a že oni chcú teraz pre tých dôchodcov urobiť niečo. Aj keď predtým boli vo vláde a nič neurobili, nevadí, ale teraz, práve teraz to chcú spraviť. Čiže jednoducho je to politická kampaň, zbierajú politické body. Keby to chceli urobiť, naozaj dajú návrh zákona, prejde to legislatívnym procesom, bude sa o tom hlasovať, všetko je v poriadku. Ale naozaj ide o politickú kampaň, pretože strana SAS už v minulosti dokázala, že je to čistá strana biznisu, kde biznis bol na prvom mieste a vôbec im nešlo o nejakých ľudí alebo nebodaj ešte o dôchodcov. Čiže teraz sú zahrať na stranu práve tým dôchodcom alebo teda respektíve tým ľuďom, ktorí si zbierajú do toho druhého piliera a majú tam nejaké peniaze našetrené, čiže opäť chcú zbierať politické body a nič iné v tom ani podľa mňa nehľadajme.
Mm-hmm. Katka, tvoj názor na to, čo sme počuli od Grelinga ohľadom druhého piliera?
No, áno, súhlasím s Marekom. Jednoznačne ide o predvolebnú kampaň a dovolím si trošku uviesť tú situáciu na pravú mieru, pretože podľa dostupných informácií Saska minulý týždeň predložila do parlamentu návrh ústavného zákona na ochranu druhého piliera. To znamená, že oni ten legislatívny krok nejaký urobili a napriek tomu ešte teda sa snažia vyzbierať tých 100 000 podpisov, podotýkam nie v teréne, ale online. Takže tá petícia má veľmi biedne znenie, ja som si ju dnes pozerala. Čiže nestojí to za nejaký podpis, vyslovene ide o to, aby sa zviditeľnili, aby mali priestor v médiách, aby mohli robiť tlačovky. Mňa fascinuje, že plagiátor, neschopák, obuvník, Greling sa vyjadruje ku všetkým možným ekonomickým záležitostiam. Naozaj on je macher, on teda sa vyzná naozaj do všetkého. Škoda, že nezostal, alebo respektíve nevzal si k srdcu moje slova aj tú záchodovú kefu, ktorú som mu odovzdala. A fakt by bol z neho väčší úžitok, keby niekde čistil záchody a keby odišiel z politiky, keby nemlátil prázdnu slamu, pretože práve jeho podpredsednička a takisto kandidátka do Európarlamentu Jana Cigániková sa kedysi vyjadrila o tých pracujúcich ľuďoch, za ktorých teraz falošne bojujú, že sú ťučmáci, že nevytvárajú hodnoty. Takže toto je pohľad strany SAS na bežného pracujúceho človeka a všetko to, čo teraz robia, je kamufláž, je reklama, je to, sú to prázdne slova a uvidíme všetci, že keď bude po voľbách do Európskeho parlamentu, tak aj strana SAS stichne a opäť do ďalších volieb nebudú robiť nič užitočné. Možno sem tam budú vykrikovať a niečo poukazovať a budeme vidieť ich tupé tváre v televíznych reláciách, ale prínosom pre nás určite nebudú.
No, mňa prekvapuje úplne iná vec. Ja som to síce už párkrát v Slobodnom vysielači vysvetľoval, pretože dokonca na Slovenskej ľudovej rozprávke o tom chudobnom kopáčovi, ktorý kopal niekde pri nejakej hradskej ceste a išiel okolo neho ten pán kráľ a pýta sa ho, že koľko tam zarába, on mu povedal, že dostane 3 groše na celý deň a on sa ho pýta, ako z 3 grošov môžeš vyžiť a on mu jednoducho povedal, to ešte keby som mal 3 groše pre seba, tak to by bolo dobre, lenže ja jeden ten groš vracam môjmu otcovi, starému choremu a z druhého chovám svojho syna, aby vtedy, keď ja budem starý a chorý, sa on o mňa postaral. A teraz, keď si zoberieme, že čo sa vlastne stalo s týmto priebežným pilierom, to je zhruba to isté, ako keby ten syn si povedal, alebo ten kopáč pri tej hradskej ceste, alebo pri diaľnici, to je šumafuk, že ja si nechám pre seba polovičku z toho groša môjho otca a polovičku, ktorý mám dať svojmu synovi a odložím si to do nejakej DZS-ky. A potom urobím to, že aby toho pol groša, ktorý chýba môjmu otcovi, tak to si požičam niekde u nejakých úžerníkov v bankách na úrok a potom nechám môjho syna to zaplatiť aj vrátane tých úrokov. Čiže ich parádny druhý pilier funguje takýmto spôsobom. A teraz mám tu jednu takú krásnu ukážku, ako biskupič vysvetľuje medzigeneračnú solidaritu.
Ja si myslím, že Slovensko má veľmi drahý štát, máme vysoké výdavky a obrovské a rastúce deficity. Toto je proste fakt. A to, čo bolo včera prijaté, 13. dôchodky, je ďalšia sekera takmer 850 miliónov ročne, na ktorú jednoducho Slovensko nemá. Slovensko tento rok vyrobí deficit 7,8 miliardy eur. Ja viem, to je číslo, ktoré si nikto z nás nevie predstaviť. No je to asi 1500 eur na každého jedného občana za jeden jediný rok. Je jednoducho nezodpovedné sľubovať ľuďom niečo, na čo za prvé nemáme a na čo si musíme požičať a my máme ale už problémy aj s požičiavaním. Samozrejme, aj ja som za sociálnu spravodlivosť. A ja som za medzigeneračnú solidaritu. Toto je všetko v poriadku. Ale viete, ono sa z toho nesmie stať medzigeneračné vyžieranie. Proste my nemôžeme dnes dávať peniaze, proste, na ktoré my nemáme a ktoré budú musieť ale platiť zasa deti a vnúci.
Rozumiem. No Katka, ako ty tomuto rozumieš? Čo som vysvetlil ja ohľadom tej rozprávky o 3 grošoch a v náväznosti na tú zlodejinu, ktorú urobili zavedením Kaníkovho čilského modelu druhého piliera?
Ja by som odpovedala trošku inak. Celkovo je obrovská hanba, že my musíme našim rodičom ako keby skladať na nejaké tie rodičovské prídavky, alebo ako je to nazvané, jednoducho časť odvodov percentuálna ide našim rodičom. Je hanba, že naši starí rodičia, naši dôchodcovia musia vôbec poberať nejaký 13. dôchodok. Je to obrovská hanba, pretože po tých odpracovaných rokoch a potom, ako vybudovali náš štát, mali mať také dôchodky pravidelné, mesačné, že by nepotrebovali žiadnu inú finančnú injekciu. Toto ja pokladám za absolútne zlyhanie každej jednej vlády, ktorá doteraz bola pri moci. Každého jedného politika, ktorý mal daný rezort na starosti. A naozaj teraz to rečnenie o tom, že či prispieva, či neprispieva, či na to máme, alebo nemáme, to sú prázdne slova. Pretože tu tie peniaze sú, ale zatiaľ boli pri moci vždy iba zlodeji, mafiáni a neschopní amatéri, ktorí jednoducho neboli schopní medzi rezortmi si tie peniaze prerozdeliť, tie peniaze nájsť a naozaj ich posunúť ľuďom, či už na platoch alebo na dôchodkoch. A to nehovorím o tom, že máme úplne biedne financované, ak vôbec, školstvo a zdravotníctvo. Že tu naozaj ľudia musia krkať a čakať na to, či sa vôbec dožijú nejakého vyšetrenia mizerného, či dožijú nejakej operácie, alebo umrú niekde na chodbe v nemocnici na lôžku. Takže my tu naozaj žijeme ako 100 rokov pred opicami. Je to obrovská hanba a ja už neviem, čo by sa to jednoducho muselo udiať. No jednoducho by sa k moci museli, nie k moci, ale k tej zodpovednosti by sa museli dostať ľudia zodpovední, so zdravým rozumom a takí, za ktorými nestoja oligarchovia. Nemám na toto iné slovo, nemám k tomuto iné riešenie. Je mi z toho veľmi smutno, pretože aj ja som zamestnaný človek, mám rodinu, moja mama aj manželo mama sú na dôchodku. Ja vidím, aké je to všetko celé biedne a vidím, ako ťažko sa nám žije, keď potrebujeme sa len objednať k lekárovi na nejaké bežné vyšetrenie. No. Takže toto ide dole vodou. A presne ako to povedal Marek, my za posledných 30 rokov ideme z roka na rok do väčšieho bahna.
Marek, váš názor na to, čo sme počuli od Vyskupiča a samozrejme aj Grelinga ohľadom druhého piliera.
Opäť začal by som ohľadne tej poslednej veci, čo povedal ten Vyskupič, pretože teraz hovorí o tom, že ako idú zadlžovať Slovensko, súčasná vláda. Pozrime sa, kam sa Slovensko dostalo. Priemysel zdevastovaný. Potravinárstvo, poľnohospodárstvo zdevastované. V roku 2020, keď nastupoval Matovič, bol štátny dlh 46,4 miliardy eur. Vyskupič tu rozpráva o tom, ako sa zadlžuje. Samozrejme, že sa zadlžuje, ale veď on bol tiež predsa vo vládnej strane. Tiež mali možnosť niečo s tým zmeniť a zmenili to, že keď on vravel, o koľko zadlžia jedného občana o 1500 eur, tak oni to dokázali za tie 3 roky ten štátny dlh zo 46 aj niečo miliardy zdvihnúť na 65 miliard. Čiže skoro o 19 miliard zadlžili viac Slovensko, ako bolo vtedy. Čiže každá jedna vláda zadlžovala Slovensko. Čiže Matovičové atómovky boli aj s podporou SAS, teda aj pána Mariana Vyskupiča. Čiže ten dlh stúpol, keď jeden Slovák mal v roku 2020 dlh, keď to v globále zoberieme, z toho štátneho dlhu, 8,5 tisíc eur, tak po skončení tejto Matovičovej vlády aj zo stranou SAS je to už 12 tisíc eur na jedného človeka na Slovensku. Čiže on absolútne nemá žiadne morálne právo hovoriť o tom, kto o koľko zadlžil, lebo oni zadlžovali takisto. Fico predtým zadlžoval tiež. Čiže vidíme, že to zadlžovanie je stále. A ak si zoberieme ten druhý pilier, tak ak by ľudia sa trošku zaujímali o tú politiku, aspoň by si prečítali programové vyhlásenie vlády, tak podľa mňa strana Smer aj s tými ich pobočníkmi len naplňajú to programové vyhlásenie vlády a ak tie peniaze z toho druhého piliera zmiznú, tak bude to v súlade s programovým vyhlásením vlády, pretože ja si dovolím citovať jednu vetu z programového vyhlásenia vlády, kde sa píše: prehodnotením efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému vláda posilní jeho dlhodobú udržateľnosť a maximalizuje úžitok pre poistencov. Čiže pod týmto sa dá myslieť všeličo možné. Čiže oni to pravdepodobne prehodnotili a prehodnotili to tak, že tie peniaze pravdepodobne z toho chcú vytiahnuť, aby opäť firmy oligarchov mali z čoho bohatnúť. Čiže pravdepodobne títo sporitelia, ktorí sa už dali nahovoriť na toto doplnkové dôchodkové poistenie, môžu o tie peniaze prísť. Čiže minister financí hovorí o tom, že plánujú urobiť nejaký systém na to, aby ľudia vlastne ešte aj z vlastných peňazí mohli vložiť do štátu. A ja už za tie roky takýmto rozprávkam neverím, čiže tiež vidím za tým len zase nejakú čiernotu.
Dobre, pripomeniem našim poslucháčom, že máme polovicu relácie za sebou, vzhľadom k tomu, že Katka je na WhatsAppe, tak môžete sa dovolať cez Telegram. Samozrejme, telefónne číslo +421 910 473 440. Telegram je spárovaný s týmto číslom, takže môžete volať, pokiaľ budete mať nejaké otázky, ale prioritne cez Telegram. Ideme na ďalšiu tému. Digitálne euro je ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá momentálne predstavuje obrovské riziko, obrovskú hrozbu. Mám tu opäť z Infovojny jednu takú zvukovú ukážku, kde si rozoberieme. No, samozrejme, Katka, nebudeš počuť. Máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
No, dobrý deň, alebo podvečer. Ja vás pozdravujem aj vašich hostí. No, viete, môj taký poznatok. Ja by som mala len takú otázku na vašich hostí, že čo si oni myslia, že keď ozaj vieme, čo tie tri vlády od Matoviča, Hegera a Godora, čo tu narobili, koľko miliard proste minuli, že ten štát je úplne na dne, že kde by sa tie peniaze mali načerpať? Ja, môj názor je taký, že kým sme tu ľudia na tejto planete, je to len na nás, len od nás tie peniaze musia prísť, že čo by mali zvýšiť? Či základné potraviny, ako je chlieb, mlieko, maslo, múka, meso, mlieko, alebo neviem, keď sú proti tým výrobkom, čo sú ten cukor, tie sladké nápoje. Však už v školách zakazujú do tých automatov, aby sa dávali tie sladkosti, pretože deti sú potom hyperaktívne. Je to škodlivé. Tak ja neviem,
že... Moment, pani, vy ste volička Smeru, lebo podľa toho, čo hovoríte, tak hovoríte presný opak, ako keby ste súhlasili s tým, že vám pôjde dan z cukru a za sladené nápoje.
Ja nie som volička niekoho, ja som proste občan tohto štátu a rozmýšľam tak, ako by bolo dobré pre nás občanov, že ja neviem, či by bolo lepšie na základné potraviny zvyšovať ceny, alebo na to, čo je škodlivé, čo už prišli na to. Aj...
A moment, zastavím vás. Na víno a na pivo sa nezvyšujú dane. Prečo sa zvyšujú dane z cukru? Kurník šopa, toto ma už vie rozčúliť. A to som no, ešte moderátor.
Áno, ja vám poviem tak, ja by som bola aj na pivo, aj na alkohol, aj na cigarety. Na všetky tieto veci, ktoré nie sú pre ľudí dôležité ako prvoradé, aby ľudia prežili, ja by som to schvaľovala. Ja to úplne schvaľujem, že na toto by sa mali zvyšovať ceny okrem tých základných potravín. Len viete, to je diskutabilné, že ako to dosiahnuť, komu to nariadiť. Či tým výrobcom, či tým predajcom, no je to, neviem, nechápem, je to nesmierne ťažká vec, čo nás čaká v budúcnosti. To je jedna vec. A čo sa týka toho dôchodcovského, správcovského, toho druhého piliera, tak vám poviem. Ten dôchodcovský pilier, ja si pamätám, keď bolo povedané, že do druhého piliera sa oplatí ísť ľuďom, ktorí majú plat priemer, ktorý je s priemernou, no, plat priemernou hospodárstve našej republiky, a to bolo vždy okolo 1200, 1300, 1400 eur, tým, že sa to opláca. Lenže keď tam išli ľudia pred 20 rokmi, ktorí mali minimálnu mzdu možno 300, 400, 500 eur, čiže tí ľudia si nenašetrili tam toľko tých peňazí, ak išli od nejakých 15-20 rokov tí starší do dôchodku, aby im to vyšlo na ten švajčiarsky dôchodok. Však sme minule počuli, keď povedali, že tí, ktorí mali nízke dôchodky a vstúpili do toho a boli by ostali len v prvom pilieri, kde išlo 19% alebo 18%, to bolo 9-9, že by boli mali o 50 eur vyššie dôchodky, ako dostali dnes. Viete, to sú tiež také klamlivé, zavádzajúce veci, že je to na dlhú diskuziu. A ešte jednu vec vám poviem, napríklad to bolo v televízii, že v Amerike ten miliardár novinársky Maxwell, ktorý takisto vlastnil dôchodcovský fond, ten skrachoval, našli jeho loď na mori, jeho ani vôbec nenašli, on sa proste úplne stratil a ten dôchodcovský fond úplne skončil. Čiže ak sa to stalo v Amerike, myslíte, že sa to nemôže stať aj u nás, že sa peniaze investujú, keď vidíme, aká situácia je dneska, že nám hrozí tretia svetová vojna, ako niekto vraví, podľa toho, čo sa deje na Ukrajine a medzi Ukrajinou a Ruskom, že ak sa tie peniaze investujú na západ, vy si myslíte, že sa nemôže stať podobná vec, že tie peniaze úplne prepadnú a ľudia nebudú mať. Prečo by sa tie peniaze nemohli investovať na Slovensku, aby sa niečo budovalo, nejaké byty pre mladých? To, čo treba u nás, veď to sú dlhodobé peniaze na 20-30 rokov. Ja toto jednoducho nechápem, prečo my sa dívame len na západ a chceme pomáhať iným, tým bohatým, a nám, chudákom, nepomôže nikto. Čiže to je môj poznatok a nikmi to nevyvráti, že to není tak.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. A Marek, môžeš pani poslucháčke odpovedať alebo reagovať na ňu.
Pani, máte pravdu v tom, čo ste povedali vo veľa veciach, ale ja vám poviem môj osobný názor. Ja osobne, aj celá ľudová strana naše Slovensko, sme proti zvyšovaniu akejkoľvek dane, pretože teraz zvýšia daň na cukor, ale to neznamená, že ľudia si tie cukrovinky prestanú kupovať, alebo že ich prestanú kupovať svojim deťom. Takisto, keby zvýšili daň na alkohol, tak ľudia neprestanú piť. Aj keď dajú daň vyššiu na cigarety, ľudia neprestanú fajčiť, čiže podľa mňa z toho zdravotného hľadiska to absolútne, tam o zdravotné hľadisko vôbec nejde, ide skôr o to, ako vytiahnuť z ľudí peniaze. A v prvom rade, ak by sme my chceli na Slovensku normálne žiť, my by sme museli urobiť audit každého jedného ministerstva, každého jedného úradu. Pretože ja som videl, ako sa narába s verejnými financiami a tie peniaze sú peniaze ľudí. Čiže ak sa tu stále budú míňať peniaze, tak ako keby tie padli niekade z neba, tak v živote na Slovensku lepšie nebude, pretože tu sa tak obstaráva, že vždy záhadne vyhrá nejaká firma, ktorá má potom rôzne dodatky zmluvám a všetko je mnohokrát predražené. Čiže ja nevidím cestu v tom, ako zvýšiť životnú úroveň Slovákov, že budeme zvyšovať dane. A ak chceme peniaze naliať do štátu, tak my musíme najprv skonsolidovať výdavky štátu. A keď budeme mať tieto výdavky pod kontrolou a budú naozaj peniaze vynaložené na to, to, čo štát potrebuje a čo potrebujú ľudia, a nie na nezmyselnosti, ako je to mnohokrát cez rôzne mimovládne organizácie, myslím hlavne politické mimovládky, tak potom by sa na Slovensku mohlo lepšie žiť, lenže to by sa ľudia nemohli donekonečna nechať klamať predvolebnými sľubami a predvolebnými rozprávkami.
No, máme tu aj úplne iný problém, na ktorý si do určitej miery, alebo ste do určitej miery poukázali. Opäť Saskarka Kolíková
To, čo prináša zákon o strategických investíciách, je, že za zlé rozhodnutia tu poniesie zodpovednosť len štát. Ja teraz hovorím o zjavne zlých rozhodnutiach, kde bude preukázané, že boli predražené projekty, že bol vybraný zlý projekt, že tie zariadenia, ktoré sú pre nemocnicu, neboli dobré, že toto naozaj nie je v prospech štátu. Tak za to nikdy neponiesie zodpovednosť ten, kto tie rozhodnutia urobil, ale len štát. Tu nebude absolútne žiadnou prekážkou, aby si koalícia rozhodovala o zakázkach pre svojich kamarátov, pre ktorých ešte zabezpečila imunitu v tomto zákone. Je to jednoznačne zákon na to, aby sa robili zlé rozhodnutia pre kamarátov tejto koalície a štát, my všetci sme zaplatili za túto škodu. Takúto novelu by advokáti trestne stíhaných osôb nenapísali inak. To, čo prináša zákon o strategických investíciách, je, že za zlé rozhodnutia tu poniesie zodpovednosť len štát.
Sme sa dozvedeli a ja som to vedel. To je jedno, že Matovič rozkradol nejaké veci, alebo že...
Dobre, to vzhľadom k tomu, že máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme možnosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý deň, pán Hazucha, pani Boková. A ten pán z SNS, pani Boková je vo Patriot, nie? Alebo kde to je?
Nie. Pani Boková momentálne kandiduje za ľudovú stranu Naše Slovensko do Európskeho parlamentu. Predtým bola v SHO, Slovenské hnutie obrody.
A ten pán, čo ho je to zlesené, to je ekonom?
Marek, nech sa páči, môžete reagovať. Ja neviem.
Nie som ekonom.
No.
Dobre, tak položte otázku.
Tak moja otázka je formou odpovede. Skúste si vypočuť, alebo neviem, či ste počuli, možno, že ste počuli, v piatok reláciu na Infovojne a potom, myslím, v pondelok 29., ak sa nemýlil, v piatok tam bola Lašaková a v pondelok bol pán Ľub. Tak bez ohľadu na to, kto si čo si myslí o ktorých ľuďoch na Slovensku, od Mečiara až po posledného človeka, ktorý teraz nastúpil do parlamentu. Určite ste zaregistrovali pán Hazucha, ale pani Boková alebo pán host z SNS nie. Ako sa posekali pán Ľupták so Lašakovcami najprv prestrelke na Infovojne, čo sa týka ekonomie, čo sa týka zlata, čo sa týka eura, aby sme vedeli, o čom rozprávame. Potom sa posekali na Slobodnom vysielači. No a teraz boli znova minulý piatok Lašaková a potom pondelok Ľupták. Skúste si to vypočuť.
No dobre, ale skúste našim hosťom položiť otázku, o čo sa vám vlastne jedná. Ja tú ukážku ohľadom Lašakovej v Infovojne mám pripravenú.
Chcem povedať takú otázku, že v podstate vtedy, keď ľudia vedia, že je zlé, tak nebojujú. Nebojujú na miestnej úrovni, nebojujú ani na medzinárodnej úrovni. A moja otázka znie, že keď povedzme, ja som počúval od 17. hodine, keď povie, že robí SAS tú depetíciu 100 000 eur, pán Zucha, nepripadá vám, že možno chcú vyskúšať, ako funguje petičné právo, čo sme preberali pripravný petičný výbor?
Moment, takto, toto sme rozobrali. Saskári boli prví, ktorí v roku 2010 odštartovali svoju kampaň na založenie strany Sloboda kvázi Solidarita tým, že mali so 6 otázkami referendum, ktoré bolo neplatné, 21% k nemu prišlo. Čiže oni, neviem, či týmto niečo iné sledujú, ale mám taký dojem, ako naši hostia správne povedali, oni sa snažia vytlkať politický kapitál teraz pred voľbami do Európskeho parlamentu.
No dobre, tak ja položím takú otázku vašim hosťom aj všetkým poslucháčom, aj tá pani, čo volala, aj tí o pred 17. hodinu, čo som nepočul. Keď sú teraz tieto parlamentné voľby do Európskeho parlamentu, koľko ľudí, ja bombardujem každých členov, ktorí sú teraz v Národnej rade, koľko ľudí sa opýtalo týchto poslancov, hej, ktorí sú momentálne tam, že či sú za to, aby jednoducho to digitálne euro bolo programovateľné a potom ten článok, myslím, 42a, ktoré bolo zakomponované po tých jak sa to volá?
Článok 39, právo na hotovosť.
Nie, ja hovorím teraz o európskom, ja hovorím o digitálnom evre.
Áno. Hej?
No, čo robila Lašáková, hej, aby ľudia proste sa vyjadrovali na tie európske záležitosti, sa to volá ako tie konzultácie, áno. To znamená, že v roku 2002, keď si vypočujete z piatka reláciu, vtedy som sa aj ja zapojil do konzultácie, kde som vyplnil aj ako občan, že som proti tomu, aby vôbec digitálne euro bolo a aby vôbec euro ako digitálna mena bola programovateľná. No a keď si vypočujete to v piatok, tak práve tak sa to naplnilo, lebo preto som zavolal, hej, na to, aké je malé Slovensko, tak ak sa dobre pamätám, bolo 6050 Slovákov, ktorí sa vyjadrili proti programovaniu eura, proti digitálnemu euru, a zo 86 miliónového Nemecka bolo nejakých 6300 ľudí. Takže Slováci a Nemci vtedy, ako keď bola korona cirkus v roku 2002, hej, tam na Infovojne budú čísla, to si nesúkam z rukava, bolo povedané, že Európska únia s tým počtom ľudí, ktorí sa zapojili a niečo urobili, tak jednoducho sa zabrzdila, hej, a dala ten článok do toho Európskeho zákona o digitálnom eure. To budete počuť, ak sa pomýlim, tak ospravedlňujem, myslím, že to je 42a, že euro nesmie byť programovateľné. Takže ja iba hovorím toho, stane pán Hazucha mi za pravdu, že ľudia nesledujú momentálne aj tie rôzne zdroje informácií, či už z archívu a tak ďalej. A v podstate, keď sú rôzne výzvy a jednoducho ten poslucháč alebo aj váš host, alebo či sú ľaví smeráci, praví, alebo zelení, alebo LSS, a jednoducho pochopí z tej výzvy, že, jak pani Bokovo hovorila, hej, že chodte protestovať, aby jednoducho nedávali rúška deťom. A že jednoducho zdravým gadžovským rozumom pochopí, že tá výzva je správna, že sa nezapájajú. Rozumiete? A ja som vyzýval napríklad po voľbách v septembri, pán Hazucha to vie, že okamžite vytvárať tlak, jednoducho, aby sa urobil poriadok, aby pustili ľudí, hej, v júli, v auguste, pred septembrovými voľbami do RTVS, aby sme mohli spovedať politika priamo. Na to kapacite RTVS malo. Teraz som vyzýval ľudí, aby pred európskymi prezidentskými voľbami nás pustili do RTVS. Či už zástupcov, či už aktivistov, či už nejaké občianske združenia, nič. A vyzýval som aj teraz pred európskymi voľbami. Áno, oni pripravujú nejaký zákon, tú postupnosť vieme. Ale nič nebranilo týmto poslancom, ktorí sú v SNS, ani Smerakom, aby jednoducho to prišli, povedali okamžite riaditeľovi, či už na Kolíbe, alebo kde. Je tam kapacita 50 ľudí? Je 50 ľudí. Výzva tohto televízie na reláciu a tako môže prísť 50 ľudí. Proste nech sa prihlásia tam občianske združenia, pani Boková, to je jedno kto. Nejak...
Moment, pán poslucháč, takto. V prvom rade musí sa urobiť poriadok v RTVS a tak, ako to robí Machala s pani ministerkou Šimkovičovou, tak toto nikdy nebude. Tam sa jedná o to, aby SNS-ka ovládla, a môžem sa mýliť, RTVS-ku, tak, aby Danko určoval, že kto tam môže prísť a kto nie. Ale dáme možnosť odpovedať pánovi Kotlebovi, alebo Katka, ty chceš radšej?
Môžem, kľudne aj ja.
Tak môžete, Marek, odpovedať poslucháčovi, lebo zase nemôžem nechať 10 minút hovoriť jedného poslucháča, lebo potom nepreberieme témy a ani ostatní sa nedostanú.
Dobre.
Nech sa páči.
Začnem od konca, vravel o tom RTVS. Ja som bol poslanec Národnej rady a aj naši zástupca z ľudovej strany, či už to bolo predchádzajúce volebné obdobie, alebo to volebné obdobie od 2016, my sme nedostávali absolútne priestor v médiách. Nevravím v tých súkromných, tí si rozhodujú sami, ale nedostali sme priestor ani v RTVS. Ja som v RTVS dostal priestor iba pred voľbami, ale pomedzi to vo volebnom období som absolútne nedostal žiadny priestor a nebol som pozvaný. Za celú dobu, čo som bol poslanec Národnej rady, som dostal mimo volieb raz priestor v teatri, to je celé, čo bolo. Čiže ak chceme televíziu aj rozhlas mať v poriadku, tak musí tieto inštitúcie musia dávať priestor všetkým. Či sú to
za takú stranu alebo za takú stranu. Nás absolútne potrebovali odtlačiť na bok, odstrániť, aby o nás nebolo počuť, lebo jediní sme boli zástancovia nejakého poriadku na Slovensku a videli sme si, že či už to bola Slovenská národná strana alebo Smer, alebo to bola Saska, alebo to bol Matovič, tak oni stále išli v tom šíku Európskej únie a NATO. My sme sa voči týmto organizáciám ohradili, boli sme za vystúpenie, absolútne nás vyčlenili a nemali sme žiadny priestor. Ak pán spomínal tie relácie, kde by sa občania mohli pýtať, tak niekedy také relácie boli, ale to už strašne dávno a vtedy pravdepodobne vedenie alebo teda aj vláda zistili, že tie otázky, ktoré ľudí naozaj trápia, tak nie sú vhodné, aby sa pýtali tých, či už sú to poslanci alebo ministri. Čiže podľa mňa oni sa poučili na vlastných chybách a odtedy takéto relácie som nevidel alebo ani nepredpokladám, že by mohli byť.
Dobre. Teraz tá ukážka Judita a samozrejme Noro Lichtner, o čom hovoril pán poslucháč, týka sa toho digitálneho eura.
No, náš problém je, že možno príliš rýchli niekedy. Hej? Ale proste v tej dobe bolo treba zasiahnuť a v tej dobe tí Slováci zasiahli. Áno, 6050 iba. Ale urobili to. Hej? A všetci ostatní akorát môžete ďakovať týmto 6000 ľuďom. Lebo nič nižšie vám nezostáva. A teraz sa budete dohadovať o nejakom digitálnom eure, keď je to aj tak ten názov, lebo oni si to milia s tými onými, nie s účtami, že prevádzaš si peniaze niekde. Za čo ťa vúbka teraz aj s Tatrabankou ešte viac očarže, lebo prečo nie? Však ty máš veľa peňazí, tak môžeš, hej? Takže len, aby ste chápali veci, prosím vás. Hej, to, že teraz nejaký rádoby, kvázi, politici a neviem čo, a teraz Viska, on ti povie toto, on ti povie toto. Ja sa pýtam, kde si bol v roku 2022, keď my sme to tu s poslucháčmi zastavili. Ako nie digitálne rozmeň nezastavili, ale zastavili sme tú zhovadilosť, čo tam bola, to je tá programovateľnosť a to a vytlačenie hotovosti. A teraz ste všetci múdri do ryti. A čo mi budeš rozprávať? Ako čo? Mňa to nezaujíma. Kde si bol v roku 2022? Sa pýtam každého jedného z vás. Vy mudrlanti. Ak si to nepochopili, tak to je jedno. Choď voliť Republiku alebo SNS do Európskeho parlamentu a všetko bude OK. Život bude krásny, lebo oni tam zastavia digitálne euro. Jasne. No. Nie. Naši poslucháči zastavili tie svinstvá v tom. Takže aká je z toho... Čo z toho vychádza, že proste tomu digitálne úrozumie by sme sa aj tak nevyhli. Ale zabeštelovali sme si, aby to aj Nemci rozumeli, keď počúvajú, zabeštelovali sme si tú hotovosť a tú neprogramovateľnosť. A áno, keď toto vôjde v platnosť, Dunkin' Donuts, ja neviem, tam v Pandorfe alebo vo Viedni, bude musieť od teba zobrať hotovosť a budú sa musieť zmeniť automaty, bude tam musieť ísť minca. A ja vás vyzývam, keď môžete, platte hotovosťou. Vždy plať hotovosťou. Poprvé nezostane po tebe stopa, hej, a po druhé budeš ich nútiť, aby proste ten cash existoval medzi nami. Lebo ako náhle stratíme ten cash, tak vtedy stratíš slobodu, môj zlatý. Môže byť digitálne euro, môže byť namalované euro, môže byť euro vytesané do kameňa, pokiaľ máš cash v ruke, tak ostatné ťa nemusí ani zaujímať. Hej. Pokiaľ, lebo ty si musíš cash zachovať. To je tá anonymita, ktorú máš. Hej. A to je to dôležité. A oni si môžu vymyslieť a červené euro, a modré, a aj neviem koľko, hociaké si môžu vymyslieť, pokiaľ máš cash, zatiaľ je všetko OK. Hej. A keď to nerozumiete tomu, tak niečo som vynechal, pani Lašáková.
Nie, nevynechal si nič. Ono ide o to, že jednoducho výlučnú právomoc, keďže má Európska únia v piatich oblastiach a mena euro je... jedna z týchto výlučných právomocí, tak ono to, ten proces je takým spôsobom, že Európska únia o tom rozhodne a jedno aj druhé nariadenie by malo byť účinné aj o tom digitálnom eure a aj o tej hotovosti 21 dní po zverejnení v Eurlexe, čo je vlastne Slovlex, ale pre Európsku úniu a jednoducho o tom sa viac menej nekonzultuje. Konzultuje sa naozaj iba s občanmi, pretože tak ako si povedal, už v roku 2022, čo nebol proces od roku 2010, ale ešte skôr, keď sa zavádzalo, keď sa nabiehalo na hospodársku a menovú úniu v roku 1993, no tak vtedy sa začalo špekulovať aj teda o spoločnej mene, potom o tom digitálnom eure a teraz, keď sa to má zaviesť, tak sa majú zaviesť obidve nariadenia a zavedú sa takým spôsobom, že dáva sa na známosť, čo do toho potrebujete a chcete doplniť, tak ako Noro povedal, vyjadrili sa občania, Európska komisia vyhodnotila, že toto je problém, že ľudia majú averziu voči tomu proti vôbec akejkoľvek možnosti programovateľnosti, tak doplnili článok 24.
Áno, alebo vtedy ťa on obmedzil, a vtedy, čo povedal pán Lup, tak je pravda.
Áno. A do článku 24 odsek 2 doplnili, že nesmie byť programovateľné. Súhlasím s pánom Luptákom, že...
Bude to skúšať.
Jasné, ako určite 100% chápeš, ale ide o
ale
to...
Dočkaj, to je prejaštím. To len, aby ľudia si uvedomili, že preto sú dôležité tie konzultácie, preto je dôležité ich strážiť a sledovať, alebo mať niekoho, lebo my to nerobíme, ale Judita to robí, lebo je šialená. Niekoho, kto to stráži a v tej chvíli my musíme všetci ako jeden muž povstať a povedať...
No, povedať asi to, čo poviem teraz ja. Sme v takom svrabe, že jedine ukončenie členstva v Európskej únii tomuto pomôže a odchod z eurozóny. Z Českej republiky polminútová ukážka, kde budete rozumieť aj tí najtupší, o čo tam vlastne ide.
Přijetí eura v podstate automaticky také znamená upsání se k digitální měně centrální banky, neboli CBDC. To je technologie, která v podstate je analogická k čínské technologii sociálních kreditů. Přijmout euro znamená upsat se k této technologii, v podstate tady dát bianko šek pro sledování obyvatel.
Na vládní politici někteří ta čísla musí znát, musí vidět souvislosti a přesto to agendu jedou. Už nás pořád chtějí krmit tím, že máme patřit do nějakého VIP klubu.
To je nesmysl. Žádný VIP klub není.
No, ale Fico je v jadre. Katka, nech sa páči, môžeš to komentovať, lebo si dlho nehovorila.
Ja by som na úvod tejto téme povedala, že 9. apríla tohto roku som sa ja s manželom, s Arpádom Šarkezim, čiže aj my, ktorí reprezentujeme ľudovú stranu Naše Slovensko, zúčastnili protestu, ktorý organizoval Kamil Jakub, občianske združenie Dôstojnosť Slovenska. A práve proti digitálnemu euru v ten deň 9. apríla zasadal vlastne výbor pre financie a rozpočet. A my sme sa rozprávali aj s pánom poslancom Ľuptákom, ktorý za nami prišiel. Na mojom Facebooku je...
Katka, mám to pripravené.
Dnešok, bol som tam. Bol som aj predošlé roky v parlamente priamo. V minulom roku, 29. novembra, keď sme boli priamo v parlamente, kde všetci poslanci 10. hodiny ušli preč. Len preto, lebo sme vyhlásili, čo sa týka, aby ministerstvo zdravotníctva a úrad vlády, ani aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa do týchto vecí zaaktivovali, aby donútilo ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby sa odvolalo do 1. decembra 2023 ohľadom medzinárodnej zdravotnej predpisov VHO. No my sme to urobili. Bol som priamo v parlamente, kde Adam Bunčanský, lebo jediné sme jeho odchytli, dal verejný prísľub na pôde, kde vám odoslal všetky dokumenty, ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, pani doktorkou Dolinkovou, odvolala sa do 24 hodín, aký bol verejný prísľub. Vy poslanci, 150 poslancov, nechajte ma do rozprávnosti. 150 poslancov. Ste na sociálnych sieťach. Každý máte sledovateľov 50-100 tisíc ľudí. Aký je problém?
Ja vás teraz zastavím. Nechcem to povedať. Ja sledujem vaše videá, ale nevydržím pozerať do konca, lebo je tam kopec hlúposti v nekvalifikovosti. Ešte raz. Debatujete so mnou, ktorý som na vašej strane. Na strane Slovákov a apelujem na vás všetkých. Počúvajte ma. A chcete niečo zmeniť, každý jeden z vás musí študovať a vzdelávať sa, aby sa netechali somariť na tých sociálnych sieťach, ako toto, čo bolo v tomto rokovaní. No samozrejme, že sa tu tliachajú somarenia, nepravdia,
polopravdia.
A vy ako vzdelaní ľudia, potom keď sa vzdeláte za rok, za 20, za 5, za 10, môžete debatovať, kvalifikovať, od seba treba začať. Ja študujem celý život. Kedy som došiel na základnú školu, tak doteraz. Vy na mňa neukončte, lebo ja som na vašej strane, čiže na strane Slovenska, rodiny a štátu.
Ale my debatujeme, neutočíme.
Učite si tam tých hajzlov
nejakých.
Utočíte na mňa.
Áno.
No ma nesnádime.
Ja počúvam s tým Kotlebom, čo tam triakate ono.
Nepočúvajte.
No však samozrejme, že to pustím, vydržím 5 minút, koniec.
No to je vážne.
Vidno, že ste nevzdelaní, aj ona, aj vy, nepracujete na sebe. Takisto vy.
Výborne.
Vy len toto, vy povedzte raz vlastnú myšlienku. Vlastnú myšlienku, vlastný nápad.
A ako rozprávam?
Ale začnite študovať, ja možno za 5 rokov samozrejme.
Pán Novčák, vám položím otázku, pretože teraz riešime medzinárodné zlaté predpisy behov a patinizmus behov. Ja som na váš e-mail, poslanecký e-mail odoslal už niekoľkokrát tieto veci, krásne všetko rozpracované do detailu, do bodky, dokonca aj práve máte dokumenty medzinárodné zlaté predpisy BHO a pandemickú zmluvu BHO. Do dnešného dňa mi ani jeden poslanec neodpovedal. Ani jeden poslanec okrem prezidentky Slovenskej republiky. Jak je to možné?
Ešte raz.
Odpovedzte mi to.
Lebo sa tieto veci riešili, ja som odpovedal na x mailov, ale keď vám dojde od ľudí 100 mailov na jednu vec, čo sa takto škofiruje a ktorá vám zanúťa schránku, tak urobíte to, že takto zavrete počítač a nemáte šancu to urobiť ani s asistencami. Ešte raz, ale na tomto sa pracovalo, tým pádom ja už ani neodpovedám, lebo sa na tom robí a dosiahli sa výsledky na základe nás, nie na základe Smeru a Hlasu.
Samozrejme. Aké výsledky?
My môžeme postupnými krokmi.
Nie, mají sa týto veci hlasu.
Ešte raz, vy hovoríte to o dnešnom rokovaní. Vystupme z EU a ja sa vás snažím, aby ste povedali tú stratégiu a tie kroky. A ja hovorím, že do 10 rokov sa to podarí zmeniť myslenie ľudí, ktorí o tom budú hlasovať.
Prečo treba to urobiť? Veď to povedzte ľuďom vy. Prečo nepoviete aj vy?
Ale ja som to hovoril x krát.
No tak hovoríte k ľuďom stále.
Že dačíme od seba, sledujete moje videa.
Ale vy sa vysvetlite ľuďom, prečo
to hovorím stále. Prečo robte to, čo robím ja. Študujem a...
Dobre, tam budeme 10 rokov študovať a 10 rokov.
No tak potom si taký, že poviem...
Postupnými krokmi. Všetci študujeme, všetci sa učíme.
Ešte raz, to je taká hlúposť povedať, že môžeme zrušiť digitálne euro. No nemôžeme, Slováci, ani 150 to nezrušiť, tak si to vedomte. A na mňa za toto utočíte.
My neutočíme.
Áno.
Veď vy ste...
Burka na sociálnych sieťach, čo bolo to Kotlebové video?
Ale vy čo tu vyťahujete Kotlebu? Čo tu stojí Kotleba, alebo čo? Čo máte, Mindrák?
Lúka, aký si hrdina, idete hlasovať digitálne euro. A takto sa smeje, lebo vie, že klame.
Ale to povedzte čo nie mne.
Ja by som vám dobrý ísť do toho parlamentu. Ja som tam nechcel ísť.
To je blbo, že ste nechceli, lebo ste okašľali vlastenecké fórum.
Že keď vravíte, že vyšetrujete tú pandémiu, tak sa spýtam.
Na Kotlára, nie na mňa.
Nie. Podpíšte nám tú petíciu.
Až mi dáte, doleste mi do skránky stratégiu, ako sa vystupí, potom vám to podpíše.
Výborne.
Teraz nepodpíše.
Vidíš? Nevedeli ste mi odpovedať. Nebudem podpísovať niečo, čo je proti vystúpenie Slovenska z EU. Taká tú petícia.
Vyjadrenie ochotná.
Nie,
Vy to nezvládate, pán Lukták.
Preto nechcete nič robiť.
No Katka, teraz vysvetli našim poslucháčom. Lukták sa tam rozčuloval, ako keby ho niekto obvinil, že Američanom predal celú Slovenskú republiku. O čo tam vlastne išlo?
Tam išlo o to, že my sme teda podporili ten protest za to, aby bola zachovaná hotovosť a proti digitálnemu euru, ale ako aj sám pán Lukták povedal, ani 150 slovenských poslancov nezmení rozhodnutie Európskej únie o prijatí digitálneho eura. To je jeden bod dôležitý, ktorý verím, že ľudia pozorne počúvali. Ako si povedal aj ty pre tou ukážkou, jediným východiskom, ako sa vyhnúť digitálnemu euru, je vrátiť sa k slovenskej korune a vystúpiť z Európskej únie, čo pán Lukták považuje za hlúposť. My sme nevzdelaní, nemáme víziu, nemáme stratégiu, nemáme nič. A povedal, že najskôr bude nutné zmeniť myslenie ľudí a tak o 10 rokov môžeme uvažovať o vystúpení z Európskej únie. O 10 rokov už budeme tak sledovaní, už nebudeme osobnosťami, budeme iba nejakými digitálnymi identitami. Nemáme 10 rokov na vystúpenie z Európskej únie. Ďalšia vec. Chcel stratégiu, ako vystúpiť, čo sa bude diať po vystúpení. Toto všetko má rozpracované práve ľudová strana Naše Slovensko pod hlavičkou, pod značkou SlovExit. Bola k tomu konferencia, sú k tomu dokumenty, boli k tomu takisto rôzne relácie. Všetko je to dostupné. A naozaj treba začať konať, presne ako odznelo z českej strany. Ak by Česi prijali euro, zaväzujú sa automaticky prijať aj digitálne euro. Preto, ako bolo v úvode relácie povedané, keď Marian Kotleba rozprával o tom strážení hraníc v ostatných krajinách smerom na Balkán, všetky tie krajiny majú svoju vlastnú menu. Čiže aj my, keby sme sa vrátili k slovenskej korune, nemusíme sa obávať digitálneho eura. A to, ako v Infovojne uštípačne a sarkasticky s posmeškom poznamenal, neviem, či to bol Noro alebo Adrián, že ak ľudia, ak sa ľudia nevyznajú, nech do Európarlamentu volia Kotlebovcov, tak ja to upravím a dám tomu naozaj serióznu váhu. Áno, do Európarlamentu dajte svoju dôveru práve Kotlebovcom, pretože žiadny z poslancov seriózne vopred neinformuje o hlasovaniach. Je to po funuse, či je to Uhrík, či je to Radačovský s jeho vypustenou holubicou. Všetci informujú po funuse, neinformujú o všetkých svojich hlasovaniach, ktoré má podchytené práve Kamil Jakub, ten odhalí pravdu. A jedine pri Kotlebovcoch sa môžu ľudia spoľahnúť, že budeme informovať o všetkom, že budeme tlačiť aj na slovenský parlament, na Národnú radu, aby jednoducho boli tie zákony prijímané v prospech Slovákov. Takže ja by som požiadala všetkých, aby si nechali takéto uštipačné poznámky a aby sa ľudia sami, či už voliči, alebo aj nevoliči, aby sa naozaj zamysleli a aby chceli tie informácie počúvať. Tak ako to bolo počas covidu, keď sme odhaľovali pravdu, tak je to dlhodobo aj pri digitálnom evre, tak je to aj pri pandemickej zmluve WHO, tak je to pri zločineckej organizácii NATO, je to pri týchto eurohujeroch. Jednoducho všetci tie informácie máte a je na každom jednom človeku, ako sa rozhodne. A to, že pán Ľub tak uletel, že aj to video ja som začala nakrúcať neskoro, pretože on nám sľúbil, že podpíše petíciu na vyhlásenie referenda z Európskej únie a nakoniec ušiel a tú petíciu nepodpísal, pretože tvrdil, že je to vlastne niečo, čo je proti Slovákom. Takže on, keď som je nakrúcala, povedal aj to, že tých pár poslancov za SNS nemá v tom koaličnom trojlistku nejaké silné slovo. Takisto povedal, že čo sa týka strany Hlas, sú to liberáli, ktorí maria ako vyšetrovanie covidu Petrovi Kotlárovi, máme to aj od ostatných poslancov, tak v podstate maria aj nejaké proslovenské zákony. Čiže to znamená a z toho vyplýva, že ak za SNS-ku kandidovali nejakí bojovníci, ktorí o sebe vyhlasovali, že budú podávať informácie, že budú stáť na strane ľudí, na strane bežných ľudí, ale nemôžu tie informácie vyniesť a nemôžu robiť svoju robotu, tak sú vlastne v Národnej rade len preto, aby brali poslanecké platy. A ja ich aj týmto vyzývam, ak chcú pracovať v prospech ľudí, ale sú brzdení práve Hlasom, aby sa vzdali svojho mandátu a aby vyšli s pravdou na povrch. Inak si môžeme o všetkých poslancoch utvoriť iba takú mienku, že naozaj ich tam držia peniaze, že im pristrihli krídelka a že v podstate nie sú ochotní obetovať nejaké svoje niekoľkomesačné pohodlie a nie sú ochotní poslúžiť ľuďom.
A to je všetko,
čo Ľubtákovi...
Dokončí, Katka. Máme volajúceho poslucháča.
To je všetko poslancovi Ľubtákovi. Áno, aj tomu fungovaniu v podstate, ktoré bolo odhalené.
Dobre. Ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
Ja chcem položiť takú otázku, že či pani Boková, alebo vaši hostia, alebo aj poslucháči, ktorí momentálne počúvajú, poznajú mediálny portál F ako Fero, media.top. Tam sa zlučujú rôzne témy, kde ľudia môžu hlasovať, prispievať k zlepšovaniu návrhov, zákonov a tak ďalej. Takže to by som odporúčal prvé. A že, chcel som sa opýtať, že či to poznajú, pretože pani Bokovú si pamätám z tých rôznych protestov, kde sa mobilizovali proti korone a tak ďalej. No a kde ľudia jednoducho si začali nakupovať, alebo aj tie garážové vypredaje a tak ďalej. No a potom sa chcem opýtať vašich hostí druhú časť, aj toho druhého pána, že keď boli teraz prezidentské voľby, alebo rôzne voľby, a LSNS stratilo percentuálne, ja to beriem ako, že je to zaplatený verejný prieskum. Rozumiete, koľko ľudí prišlo, toľko percenta jednoducho, že či tu ľudia majú dôveru, alebo nemajú dôveru. Takže moja otázka znie, že keď sa teraz kandidujú do Európskeho parlamentu, že no dobre, máte nízky percentuálny výtlak, alebo ako sa to povie, kandidujete, aký z toho záveru robíte, keď budete neúspešní a keď jednoducho ľudia znova dajú vám nízke percento. A posledná otázka, chcem sa opýtať, že či má LSNS po celom Slovensku nejaké vysunuté pracoviska, aj tam, kde pôsobí pani Boková a tak ďalej, a že aké sú spätné väzby v tom danom kraji alebo v tom danom meste na tých ľudí na rôzne témy, alebo či im podpisujú rôzne petície. Rozumieme sa.
Dobre, Marek, nech sa páči, tak najskôr, neviem, či o tom...
Chcel by som ešte reagovať na to digitálne euro, na tú menu, ako sme sa bavili. Ano. Pretože predvčerom bol Mikuláš Dzurinda v televízii a naozaj mal som dosť, že takúto politickú kreatúru ešte stále ukazujú, ale povedal tam jednu pravdu, že prístupovými rokovaniami do Európskej únie a do NATO sme sa dobrovoľne zdali suverenity, časti suverenity Slovenska. A preto sa vraťme, lebo jedna z vecí je aj naša mena, slovenská koruna. A vraťme sa do roku 2007, kde bolo hlasovanie o eure, a preto mne je aj trošku ma to znepokojuje, že pán Lichtner tam rozprával, že nech volíme republiku alebo ľudovú stranu Naše Slovensko, pretože nikto z ľudovej strany Naše Slovensko nehlasoval za to, aby Slovensko prišlo o korunu a prijali sme euro. Ale pozrime si napríklad politické strany, ktoré za to hlasovali v tom roku. Takže bol to klub Smeru, bolo to SDKU, bolo to SMK, bolo to SNS, ešte vtedy to bolo HZDS, KDH a nezaradení poslanci. Ale keď sa pozrieme do klubu Slovenskej národnej strany, tak vtedy za prijatie eura hlasovala aj pani Belousová Anna a takisto aj Rafael Rafaj. Rafael Rafaj kandidoval do parlamentných volieb za hnutie Republika a Anna Belousová teraz kandiduje do eurovolieb tiež za hnutie Republika, čiže v tomto si treba trošku ujasniť veci a aj tí ľudia, ktorí plánujú, že budú niektoré tieto politické strany voliť, alebo konkrétne túto politickú stranu, tak nech sa pozrú na tie mená, ktoré sú tam, ale niečo rozprávajú teraz, ako pekne rozprávajú, ale za týmito ľuďmi aj nejaká história je, pretože Anna Belousová hlasovala za to, aby Slovensko prijalo euro. A to bol prvý krok k tomu, aby tá agenda Európskej únie prenikla do úplného jadra Slovenskej republiky a digitálne euro je len jednou z tých vecí, čo nám Európska únia prináša. A preto napríklad pán Lupták tu niečo hovoril, že nie je možné z tej Európskej únie vystúpiť o 10 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa ani nedivím, že to hovoril, pretože ak by ľudia trošku sledovali tú politiku a dúfam, že poslucháči Slobodného vysielača tú politiku sledujú a majú oči otvorené, pretože ak by sme si prečítali programové vyhlásenie vlády, kde sa absolútne jasne hovorí o tom, že vláda bude podporovať plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancie, teda NATO, a takisto aj Európskej únie. Čiže ak by pán Lupták hovoril niečo proti Európskej únii, tak by išiel proti programovému vyhláseniu vlády, za ktoré hlasoval aj on. A za to hlasovali aj kluby Smeru, aj kluby samozrejme Hlasu, takisto aj kluby SNS, lebo tým pádom by nemohli utvoriť vládnu koalíciu. A za klub SNS takisto hlasoval aj pán Danko, ako vtedajší poslanec Národnej rady, hlasoval, že bude plniť záväzky Európskej únie aj na to. Takisto hlasoval za to aj Kotlár, hlasoval za to aj Michelko, takisto hlasoval za to aj Ševčík, za to hlasoval aj Huliak. Lupták tu má nulu, čiže pravdepodobne bol neprítomný alebo nehlasoval. Ale toho neospravedlňuje, že on nie je za programové vyhlásenie vlády, keď jeho celý klub hlasoval za. Čiže vidíme, že pred voľbami si robili kampaň, robili si kampaň na tom, ako kritizovali Európsku úniu, ako kritizovali NATO, ale sami to dali do programového vyhlásenia vlády, za ktoré celý klub SNS, výnimku jedného človeka, hlasoval. Čiže títo ľudia, ktorí teraz idú do eurovolie meniť Európsku úniu a sami nás zaviedli do toho jadra Európskej únie a hlasovali za programové vyhlásenie vlády, tak ako títo ľudia chcú meniť Európsku úniu? No meniť ju chcú jedine na facebookových statusoch a na videách na YouTube, lebo v reále neurobia nič, pretože ja aj v minulom volebnom období som videl, ako poslanci hlasovali, keď prišlo nejaké nariadenie z Európskej únie, o ktorom sa hlasovalo v parlamente. Čiže títo ľudia, jeden ani druhý, o tom absolútne nehovoria, pretože pán Lichtner nech si pozrie hlasovania niektorých, či už našich poslancov, alebo iných poslancov. A pán Lupták to isté, čo robia jeho spolupartajníci zo Slovenskej národnej strany. Takže to je asi tak. K pánovi, čo sa týka toho neúspechu vo voľbách, tak vidíme, že tých ľudí počas tej korony absolútne pretransformovali a ľudia skočili na tú hru, že idú bojovať proti liberalizmu tým, že budú voliť Smer, a za stranu Smer teraz kandiduje ako číslo 1 do Európskeho parlamentu Monika Beňová, ktorá jednoznačne presadzuje tie liberálne hodnoty. Čiže ja dúfam, že tí ľudia si konečne otvoria oči a spočítajú si 1+1 a bude im to úplne jasné, že títo ľudia, ktorí za to vždy hlasovali, tak pre nich asi v tom Európskom parlamente nič dobre neurobia, pretože Monika Beňová je tam 20 rokov, vždy hlasovala za liberálne zákony a vždy hlasovala aj zákony, ktoré boli v neprospech Slovenskej republiky.
No dobre, ale vyhli ste sa tej otázke toho nášho poslucháča, ktorý sa pýtal, aké vy vodíte politické konzekvencie za predpokladu, že získate menej ako 5% a nebudete mať ani jedného zvoleného poslanca.
Tak, politika je umenie nemožného, pretože sme mohli vidieť aj v parlamentných voľbách, že sa tí ľudia jednoducho pospájali, ktorí videli, že reálne sa tam môžu dostať, lenže naša chyba je taká, že my hovoríme vždy pravdu. A my hovoríme pravdu ľuďom celú našu existenciu, lenže tí ľudia tú pravdu počuť nechcú, pretože oni chcú radšej počuť iba tie sľuby do nekonečna, ktoré im tí politici, či už terajší alebo tí minulí, do nekonečna sľubujú. Čiže my veríme v to, že tí ľudia konečne už neskočia na tieto sladké politické rozprávky. A ak im na to skočia a potom sa budú diviť, že ako je to možné, tak potom si myslím, že to nie je naša chyba, ale je to chyba tých voličov, ktorí sa nechajú do nekonečna klamať.
Dobre, posledná ukážka. Vydržte chvíľu. Toto je dosť dôležité a pozorne počúvajte, potom sa vás na niečo spýtam.
Poslanci parlamentu budú musieť upraviť právo na hotovosť, ktoré je zakotvené v ústave. Európska únia nám za to hrozí infringementom, teda konaním o žalobe. Mať právo na hotovosť v ústave presadila ešte v minulom období Smerodina aj s podporou dnešnej koalície.
Bol podľa mňa dobrý úmysel predkladateľov a za tento návrh myslím, vtedy hlasovalo 111 poslancov, takže nielen naše dve strany, ale aj ďalšie, aj vtedajšie koaličné určite. A len došlo k nejakej zlej formulácii, ktorú si dnes vlastne Európska centrálna banka môže vykladať aj inak, ako bolo myslené. Takže teraz je pred nami úloha buď preformulovať odstavec 39a ústavy Slovenskej republiky, nájsť k tomu samozrejme potrebnú väčšinu ústavnú na odsúhlasenie, alebo vypustiť tento článok.
Keď nám hrozí infringement, to na konci dňa znamená nejakú pokutu. Ten proces je dlhý, ale na jeho konci je pokuta. A teda, že v takejto včasnej fáze sa o tomto môžeme baviť. Vôbec ten základný argument je, že ten právo na hotovosť máme ako občania, obyvatelia Európskej únie. V každom prípade nepotrebujeme to mať v ústave, a keď to už v tej ústave máme, tak to potrebujeme opraviť, pretože spôsob, ako je tam to znenie napísané teraz, je problematické. Tam sa bijú paragrafy vzájomne medzi sebou, s čím má Európska centrálna banka, naša Národná banka Slovenska, aj ministerstvo financií teda problém, tak nás požiadajú takúto diskusiu. Samozrejme, jednoznačne podporujeme úpravu tak, aby sme takýto problém nemali.
Takže ten posledný, ktorý hovoril, tak to bol progresívec Kiš a pred ním smerák Blcháč. Marek, vysvetlite, v čom je tam vlastne problém, lebo napriek tomu, že v tom druhom odseku toho článku 39a, tak všetky tie hnusoty, ktoré tam vôbec nemali byť, tak sú tam. A ešte tí grázli z tej ECBčky alebo z Bruselu, z Európskej komisie, aj toto nám chcú zobrať. Tak ja normálne som naštvatý, lebo ten návrh som urobil poriadne ja. Dal som ho Milanovi Uhríkovi, dvakrát bol na túto tému v relácii, dohodol sa s vami, dohodol sa s Kolárom, predložili to, odhlasovali to 111 hlasmi a teraz títo grázli z Európskej centrálnej banky a z Bruselu, z Európskej komisie, to nám idú pod hrozbou nejakého infringementu, to znamená, budú nás pokutovať za to, že my nie sme nejaká kolónia Bruselu, ktorá má svoje vlastné právo na svoju vlastnú ústavu. To potom, kde sme už padli a kde tento štát smeruje. Lebo mňa toto nesmierne rozčuluje, ako si nejaká mrcha z Bruselu môže dovoliť nariadiť, tým myslím Lejenovú, aby sme my niečo menili v našej ústave. Takže, Marek, máte slovo.
Tak vám poviem. My v Národnej rade sme predkladali pravidelne ústavný zákon, aby sme toto ustanovenie vyhodili z ústavy, kde právne záväzné akty Európskej spoločenskej a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Pretože my, kým to máme v ústave, tak vlastne tieto právne záväzky alebo akty si vyžadujú implementáciu, čiže Národná rada, aj keby to neschválila, tak sa implementujú do našeho právneho systému. Ale samozrejme vtedy, keď sme to chceli vyhodiť z ústavy, tak vtedy samozrejme nikto za to nehlasoval, lebo sme to predložili my. Samozrejme ľudová strana, keď niečo predložila, samozrejme nemohli za to hlasovať. Prekladali sme to opakovane, samozrejme, že to nikdy neprešlo, ale pozor, neprešlo to ani za vlády Matoviča, ale neprešlo to ani za vlády Smeru, pretože oni takisto sú v tom jadre Európskej únie. A takisto, keď sa tento zákon o hotovosti schvaloval, my sme tam boli, my sme ho podporili, aj keď, pozor, v tom zákone je tiež písané, že máme právo na hotovosť, ale je tam v jednom odseku napísané, ak to umožňujú technické zariadenia. Čiže preto môžu byť kasy, ktoré nepríjmajú hotovosť, ale príjmajú iba karty, lebo na toto je tá výnimka postavená. A my, kým budeme mať v ústave toto nariadenie prednosti tých právnych záväzných aktov Európskej únie, tak sa to nikdy nezmení a práve preto Európska únia môže voči nám vyvodiť takéto kroky. Čiže prvé je vyhodenie z ústavy o nadradenosti právnych záväzných aktov Európskej únie. To je prvý krok. A druhý krok, čo samozrejme sa to neschváli, lebo všetci, ktorí tam momentálne sedia, podporujú Európsku úniu. Čiže to by bol prvý krok, ako by sme sa toho mohli zbaviť. A druhý krok by bolo vystúpenie z Európskej únie.
Katka, tvoj názor na to? Do konca relácie už máme len 4 minúty.
Áno, tak práve sme si v tej ukážke vypočuli absolútnu aroganciu Európskej únie a vlastne tých poskokov, respektíve tých riadiacich nejakých jednotiek, ktoré si dovolia poukazovať na a žiadať zmenu v ústave Slovenskej republiky. Je to vrchol drzosti, je to jednoducho signálom toho, že pokladajú Slovenskú republiku za akési zgrupenie otrokov, že nám jednoducho upierajú nejakú našu suverenitu. A presne ako povedal Marek, my nemáme inú možnosť, musíme vystúpiť z Európskej únie, aby sme sa o svoje zákony, o svoju suverenitu, o svoju sebestačnosť starali iba my sami. Nespravia to ani progresívci, liberáli, pretože pre nich ústava Slovenskej republiky je trhací kalendár, veď nám to ukázala aj Zuzana Čaputová. Takže my si musíme ústavu Slovenskej republiky ctiť, právo na hotovosť si nesmieme nechať vziať, pretože potom sú aj tie slova z Infovojny úplne prázdne, pretože zavedenie digitálneho eura sa teraz prezentuje Európskou centrálnou bankou iba ako nejaký ekvivalent, ako nejaká alternatíva ku klasickému euru. To sú tie online platby, tie prevody medzi účtami, takisto k hotovosti, ale postupne salámovou metódou nám budú chcieť tú hotovosť zobrať a my skôr či neskôr, ak sa nezbavíme eura a členstva v Európskej únii, staneme sa kontrolovanými, staneme sa obmedzovanými a jednoducho stratíme svoju slobodu a nebudeme viac žiť v bezpečí. Takže toľko k tomu zasahovaniu Európskej únie do ústavy Slovenskej republiky.
A Marek, vaše záverečné slova, do konca relácie máme 2 minúty.
Ja by som chcel ľuďom len povedať skrátke to, že naozaj tie názory na Európsku úniu sú v rôznych regiónoch iné. Možno v Bratislave je to iné, ako je to v Banskej Bystrici, alebo dajme tomu v Košiciach. Ale ľudia musia rátať s tým, že tie benefity, ktoré oni vravia, že sú dobré, že môžu cestovať, nemusia si meniť peniaze a tak ďalej, tak to je jedna vec. Ale Európska únia nám prináša aj tie ďalšie veci. A to sa nedá odčleniť. My musíme Európsku úniu aj nariadenia brať ako jeden balík, z ktorého sa nedá vyberať, či chceme alebo nechceme. Buď chceme, alebo nechceme. Pretože ak máme v Európskej únii aj niečo dobré, tak v tom balíku je aj to zlé. Čiže podporovatelia Európskej únie sa zrazu divili, keď pred domov mali imigrantov, aj v Banskej Bystrici. Potom sa divili, keď v školách im ukazoval nejaké brožúrky z LGBTI a tak ďalej, tých nezmyselností z Európskej únie viac. Potom sa budú diviť, keď zrazu budú musieť mať iba elektrické autá, potom sa budú diviť, keď budú mať iba elektronické peniaze, ale povedzme si rovno, Európska únia je jeden balík a nie je to, či to chceme alebo nechceme. Buď to chceme so všetkým, alebo to nechceme. Takže je to na ľuďoch, ako sa rozhodnú, aj koho pošlú do toho Európskeho parlamentu a ide o to, či chcú tam ľudí v tom Európskom parlamente, ktorí budú zastávať suverenitu Slovenska, alebo tam budú mať ľudí, ktorí tam boli doteraz, ktorí stále iba pritakávali tomu systému Európskej únie.
Takže veľmi pekne ďakujem Marekovi Kotlebovi, ktorý bol hosťom relácie Politické rozhovory s Katkou Bokovou a samozrejme aj Katke Bokovej. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.